proximigio alla agrigilo. Iam antaue Mauriciulo vivis en granda misero. Li laboregis por la regio dum longa tempo, cae malgrasigis tagon post tago de la pesa laboro. Vidinte tion, la regio compatis lin, cae donasis al li mortan camelon. La Mauriciulo acceptis la donatson, cae sen procraste exen feligis gin. Lia trancilo malacrigis dum la laboro, li do exercis acrigilon. Finfine li trovis la acrigilon en la supra etaggio, cae tie acrigis la trancilon. Poste li revenis malsupren por la senfeligado. Tiel li supren iradis multfoie por acrigi la trancilon, cae tedigis de tio iom post iom. Por eviti pluan supren iradon, li snure tiris la camelon sur la supran etagion por gin proximegi alla malgranda acrigilo. Pro tio li estis mokita de aliai.